እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ 9485 12004 13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ 31 25 22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፈልኩም ኩሉ ግዜ ምሸት ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና እዩ። ሕዚ ይጅመር። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ሶኒ ባሕቲ ሓምለ 213 ዓመተ ምህረት ወይ ከዓ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ 8 ሓምለ 221 እዩ። ሰራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ እየ። ከምቲ ልሙድ መደብና ብዕለታዊ ዜና ክጅምር እዩ። ብምቕፃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ቅድሚ ምውፅኡ ሕፅረት መግቢ ንኸየጋጥም ስራሕቲ ቅድመ ኩነት ወዲኡ ምውፅኡ ምግላፁን ሚኒስትር ሰላም ንምትሕልላፍ ረድኤት ዝምልከት ዝሃብኡ መግለፅን ዘጠምት መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ካብ ዝምሃሩ ደቆም ድሃይ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ሸቕሎት ከም ዝፈጠረሎም ወለዲ ይገልጹ ኣለዉ። እቶም ተምሃሮ ኸ እንታይ ይብሉ ዝጥምት ካልእ መደብና እዩ። ስዒቡ ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ይምሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ብእግሮምን መጓዓዝያን ደሴ መብፅሖም ዝሕብር መደብ ኣለና። ከምኡ ውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ይእሰሩ ኣለዉ፣ ስራሕቲ ንግዶም ይዕሸጉ ኣለዉ፣ ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት እውን ተኣሲሮም ኣለዉ። ነዚ ዝጥምት መደብ እውን ክህልወና እዩ። ኣብ መወዳእታ ስርዑ መደብ መናእሰይ ክቐርብ እዩ። ንኩሎም ሰና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድም። ናብ ዕለታዊ ዜና ከስግረኩም ገብረ ገብረ መድህን ክቕፅል እዩ።
ዜና ከስምዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ምግቢ ንከይጋጥም ስራሕቲ ቅድመ ጥንቃቐ ከም ዝፈፀመን ሎሚ እውን እንተኾነ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ መፈርያት ከማል ሎሚ እውን ናብ ትግራይ ብነፈርትን ብፅርግያን ሓገዝ ንክልእኹ ዝደልዩ ኣካላት እቶም መስመራት ክፉታት ከም ዝኾኑ ግን ከይተፈተሹ ከም ዘይሓልፉ ገሊፀን ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮር። ብካልእ ወገን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብዝሃቦ መግለፂ ብሓደ ገጽ ረድኤት ንክባፃሕ ተኽሲዶ ኣቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ኣውፂና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ይግበር ንዝነበረ ናይ ኣየርን ምድርን ትራንስፖርት ብምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ኣገልግሎታት ኣቋሪፆም ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሎሚ ዘካየዱ ኣኼባ ዝተፈለየ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ኢትዮጵያውያን ሰሙያ ናይቲ ዘፈር ገሊፆም። ግድብ ህዳሴ ምስ ዓለም ለኸ ፀጥታ ኣይራኸብን ኢሎም ኣብ ግድብ ህዳሴ ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያ ተደራዳሪን በዓል ሙያን ኢንጂነር ጌድዮን ኣስፋው ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀዋሚ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣፅቀ ስላሴ ግድብ ህዳሴ ካብ ሓላፍነት ቤት ምክሪ ፀጥታ ወፃኢ እዩ ክብሉ ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ምኻዱ ከምዘይትድግፍ ገሊፆም እዮም። ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ምምላእ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ክብላ ግብፅን ሱዳንን ይኸሳ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ናይ ኣምሓራን ትግራይን ህዝብታት ዝተዋለዱን ዝተኣሳሰሩን ብምዃኖም ብናይ እዋኑ ወረ ከይተደናገሩ ኣብ ዘላቒ ምትእሳሮም ጠመተ ክህቡ ኣለዎም ኢሉ ምንቅስቓስ ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ ኣምሓራ ዝተባሃለ ውድብ እቲ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሎሚ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝገጠማ ፈተና ንምምካት ህዝብታት ብሓድነት ጠጠው ክብሉ ይግባእ ኢሉ ብመስመር ፀረ ኣምሓራን ፀረ ኢትዮጵያን ሃገር ንምፍራስ ንዝመፁ ዝበሎም ሓይልታት ንምቅላስ ድልው እዩ ኢሎም ናይቲ ውድብ ናይ ምርጫ ኣተሓባባሪ ኣቶ ምርጫው ስንሻው። ብፍላይ ድማ ሎም ቅነ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝኣወጆ ዝበልዎ ኩናት ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ጠጠው ንምባል ከም ዝተዳለወ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ወልቃይት ጸገደን ራያን ደጊምካ ብሓይሊ ንምውሳድ ዝግበር ምንቅስቓስ ብወገን ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣገኘ ተሻገር ትማሊ ምዝራቦም ይዝከር። ንመቐለን ንብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይን መሊሶም ዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ብሓይሊ ዝተወስዱ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ናብ ክልል ትግራይ ክሳብ ዝምለሱ ኩናት ጠጠው ኣይነብልን ምባሎም ይዝከር። ብካልእ ዜና ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ ተኸታታሊ መልእኽቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሰራዊት ምክልኻል ብወሳኒ መልክዑ ብሰራዊት ትግራይ ካብ ዝስበር ንድሓር ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ገባራት ኣምሓራ ብረት ኣዕጢቖም ናብ ናይ ሞት ቀጠና ኣብ ምልኣኽ ይርከብ ብታንክን መድፍዕን ጠጠው ዘየበሎ ሓይሊ ብመስዋእትነት ሓረስታይ ጠጠው ክብል ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ንኣዴታት ትግራይ ንምቕታል ዝመፀ ዝበልዎ ሓይሊ ብዘይምሕረት ከምን ቀጽዕ ንጻት ውን ጥርጣር ክህሉ የብሉን ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብፈኸራ ጠጠው ዝብል ወፍሪ ኣይጀመርናን ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ብናይ ኣብይ እኩይ ተግባር ኢሎም ዝፀውዕዎ ዕላማ ዝሕሎ ናይ ኣምሓራ ክብሪ የለን፣ ናይ ሰብ ንብረት ብምዝራፍ ዝሕሎ ናይ ኣምሓራ ክብሪ የለን፣ ንሓረስታይ ብምህላቕ ዝሕሎ ናይ ኣምሓራ ክብሪ የለን ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ጸልእና ምስ ህዝቢ ከይኮነስ ምስ ሸፋቱ እዩ፣ ንኣብይን ሸፋቱን ዘድሕን ምድራዊ ሓይሊ የለን ኢሎም ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓረስታይ ትግራይ ምእንታ ክሓርስን ንህዝቢ ትግራይ ናይ ፅሞና እዋን ወይ መሕሰብ ግዜ ንምሃብን ሰራዊት ምክልኻሉ ካብ ክልል ትግራይ ኣውፅአ ምባሉ ይዝከር። ናይ ኣበበች ጎበና ማሕበር ልምዓት ምሕብሓብ ህፃናት ኣብቶም ዝሓለፉ 41 ዓመታት ንልዕሊ 100,000 ህፃናት ስልጠና ምሃቦ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ማእኸል ስልጠና ካብ መንጎ ዝወሰዱ እቶም 65 ሚታዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ስራሕ መሓዞምን 15 ሚታዊ ድማ ናይ ባዕሎም ስራሕ ፈጢሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ይትባረክ ተካልን ገሊፆም። ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጊታ ፓሲ ንስድራ ኣበበች ጎበና ብምብፃሕ ኣፀናኒዐን ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ን4 ዓመት ንሃገረ ሄይቲ ክመርሑ ዝፀንሑ ፕሬዚዳንት ጆቨናይል ሞዊስ ዛጊድ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ትማር ረቡዕ ለይቲ ኣብ መንበሪ ገዝኦም ተቐቲሎም። ምንያ ኣፈወርቂ ሓፂር ጸብጻብ ኣለዋ።
በቲ ዝነበረ ምልውዋጥ ተኽሲ በዓልቲ ቤት እቶም ፕረዚደንት ማርቲን ማዊስ ብከቢድ ክቆስላ ከልዋ ድሕሪ ዝተገብረለን ክንክን ሕክምና ኣብ ዝተረጋግአ ኩነት ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎም። ሓለቓ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ 4 ካብቶም ጥርጡራት ኣብቲ ምልዋጥ ተኽሲ ብዓጀብቲ እቶም ፕረዚደንት ነበር ክቕተሉ ከለዉ፣ ክልተ ድማ ኣብ ቀይዲ ምውዓሎም ተፈሊጡሎም። ንቐትለት እቶም ፕረዚደንት ኣመልኪቶም መራሕቲ ብዙሓት ሃገራት ኩነነኦም ይገልፅ ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተርስ ነቲ ቅትለት ድሕሪ ምኩናን ንፈፀምቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ሄይቲ ከም ዘሎ ገሊፆም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብወገኖም ብቅትለት እቶም ፕረዚደንትን ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ንደኦም ማርቲን ሞዊስ ዝወረደ መጥቃዕትን ብምንፃግ ኣብ ምርግጋእቲ ሃገር ዝከኣሎም ክሰርሑ ምዃኖም ኣመልኪቶም። ካብቶም ኩነኖኦም ዘስምዑ መራሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ካብ ቫቲካን፣ ፕረዚደንት ሪፐብሊክ ዶሚኒካ ሉዊስ ኣቤናድር፣ ፕረዚደንት ቺለ ሰባስቲያን ፔኔራ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀማይካ ኣንድሪ ሆልንስን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓዲ እንግሊዝ ቦሪስ ጀንሰንን ካልኦትን ይርከብዎም። እቶም መራሕቲ ብከምዚ ዘመሰለ መጥካዕቲ ዝመፅእ ለውጢ ከምዘየለ ብምምልካት እቲ ተግባር ንሄይቲ ንድሕሪት ዝመልስ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መበል 53 ዓመት ዕድሚኦም ዝተቐትሉ ፕረዚደንት ጆኖቬይል ሞዊስ ኣብ 2016 ዓ.ም ዳኣይመረፁ እምበር ብሰንክቲ ነቲ ምርጫ ስዒቡ ዝመፀ ምስሕሓብ ግን ኣብ ለካቲት 2017 እዮም መዝነቶም ተረኪቦም። ግዜያዊ መዝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ሒዞም ዘለዉ ክላውድ ጆሴፍ ክኾኑ ከለዉ ንኩሉ ደባት እቲ ሃገር ዓፂኦም ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣውጆም ኣለዉ።
ለመስግን ምንያ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ንኩለን 55 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ዝከፋፈል ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝውሰድ 220 ሚልዮን ጄኤንጄ ዝተባሃለ ክታበት ኮቪድ ንምክፍፋል ምስ ጃንሰን ፋርማስቲካ ኤንቪ ስምምዕ ተፈራሪሙ። 35 ሚልዮን መጠን ክታበት ክሳብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ክቐርብ እዩ። ወዲ 79 ዓመት ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኮብ ዙማ ናብ ቅድሚ ኣጻራይ ሽማግሌ ብልሽውና ንምቕራብ ድሕሪ ዝገበርዎ ኣብያ ኣብ ቀይዲ ውዒሎም። ካብ 2008 ክሳብ 2019 ንደቡብ ኣፍሪካ ዝመርሑ ዙማ ኣብ ዘመን ስልጣኖም ዝተረኣየ ሰፊሕ ብልሽውናን መምኻን ገንዘብ መንግስትን ኣመልኪቱ ሓያሎ ክስታት ተመስሪትዎም ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣመልኪቶም ሎም ሓሙስ መግለፂ ክህቡ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ሰራዊት ጉጅለ ታሊባን ድማ ንቅድሚት ይግስግሱ ከም ዘለዉ ይሕብር ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ንዜና ገብረነ መስግን። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስዕብ መደባትና ክንሰግር፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ምግቢ ንከየጋጥም ስራሕቲ ቅድመ ጥንቃቐ ከም ዝፈፀመን ሎሚ እውን እንተኾነ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፈርያት ከሚል እውን ናብ ትግራይ ብነፈርቲ ብፅርግያን ሓገዝ ክልእኹ ንዝደልዩ ኣካላት እቶም መስመራት ክፉት ከም ዝኾኑ ግን ከይተፈተሹ ከም ዘይሓልፉ ገሊፀን ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብሓደ ገጽ ረድኤት ንክባፃሕ ተኽሲ ደወቢልና ሰራዊት ካብ ትግራይ ኣውፂና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ይግበር ንዝነበረ ናይ ኣየርን ምድርን መጓዓዝያ ብምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ኣገልግሎታት ኣቋሪፆሞ ምባሎም ዝዝከር እዩ። በትረስልጣን ዝርዝሩ ካቅረቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክትግበር ወሲኑ ካብ ትግራይ ንክወፅእ ዝተገብረ መበገሲኡ ህዝቢ ንኣገዳሲ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ንክረክብ ስለ ዝተደለየ እዩ ኢለን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ ምልልስ
ስንወጣ ከመቀሌ ለግዜው ስንወጣ ወደ 384,000 በላይ
ንግዜኡ ካብ መቐለ ክንወፅእ ከለና ልዕሊ 380,000 ኩንታል እኽሊ ከዚና ኢና ወፂና። ህዝቢ ከይፅገም ኣገልግሎት ንክረክብ ምስ መንግስቲ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዳርጋ 5 ዓለምለኸ ትካላት ኣለው። ስራሕቶም ንኸፈፅሙ ዘኽእል ዓቕሚ ፈጢርና ኢና ወፂና።
ከም ኣገላለፃተን ሚኒስትር ብግዜያዊነት ሰራዊት ፌደራል ካብ ትግራይ ክወፅእ ከሎ 384,000 ኩንታል እኽሊ ንትካላት ረድኤት ገዲፉሎም ይወፅኡ ይብላ። ካብዚ ዝሰገረ ኢለን ንሰን ንእዋን ክረምቲ ስራሕቲ ሕርሻ ዝውዕሉ እታወታት ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዝተፈፀመ እውን ጠቒሰን። ይኹን እምበር ፃዕርታት ምቅርራብ እታወታት ብሕወሓት ዕንቅፋት የጋጥሞ ነይሩ ይብላ።
ከ20 በላይ የሚሆኑ ወረዳዎችም ላይ ስርጭት ኣካሂደናል።
ኣብ ልዕሊ 20 ወረዳታት ዓዲልና ኢና። ኣብቶም ዝተረፉ ወረዳታት ግን ናይ ሕወሓት ናይ ምትዕንቓፍ ስራሕ ተጠናኺሩ ስለ ዝቐፀለ እትዋትን ረድኤትን ዘብፅሕ ኣካል ዝቕተለሉን ዝቕፅዓሉን ዕድል ስለ ዝተፈጥረ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሓይሊ ፀጥታ ግዳይ ጥቕዓት ስለ ዝኾነ እቲ ኣተሓሳስባ ሰብኣዊ ረድኤት ክሳለጥ ምግባር ዝብል እዩ ነይሩ።
ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ትማሊ ዝፈንኡ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድልየት ዘለዎም ኣካላት ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ድጋፍ ንክልግሱ ፍቓድ ከም ዝሃቦም ብወግዒ ገሊፀን እየን። ወይዘሮ ምፋርያት ከምል እዚ ኣሰራርሓ ዝፍፀም ምስ ኣገዳሲ ቅድመ ፍተሻ ምስ ዝፍፀም እዩ ኢለን እየን። ብነፈርቲ ናብ ትግራይ ዝግበር በረራ ረድኤት ካብ ቦሌ ከም ዝብገስን ብፅርግያ ዝግበሩ ምምርላስ ድማ ኣድላይ ዝኾኑ ፍተሻታት ድሕሪ ምስ ተገብረሎም ናብ ትግራይ ንክኣቱ ከም ዝግበር እተን ሚኒስትር ጠቒሰን። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ናይ ምዕፃው ድልየት የብሉን ዝበላ እተን ሚኒስትር ይኹን እምበር ስራሕቲ ምብፃሕ ረድየት ንድሕንነት ሃገር ስግኣት እንተኮይኑ ጉልባብ ንከይኹን ጥንቃቐ ክግበር ኢለን። ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣተዓዳድላ ረድየት እንታይ ክኾን እዩ ንዝብል ዝቐረበለን ሕቶ ኣብቲ ክልል ብዘሎ ሓይል እዩ ዝውሰን ከም ዝበላ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወረርቲ ዝበልዎም ሓይልታት ንህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ጥይት፣ ጥሜት፣ ፆታዊ ገበንን ንብረት ምብራስን ዝብሉ ናይ ጥፍኣት ፓኬጃት ሓንፂፆም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘየቋርፅ ጥፍኣት የካይደ ኣለው። ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እቶም ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፅምዎ ኣለው ንዝበልዎ ዘርኢ ናይ ምፅናት ገበን ተገንዚብኩም ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ብንፁር መርገፂ ሒዝኩም ኢኹም ህዝቢ ረድኤት ንክበፅሑ ዝከኣለኩም ጌርኩም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ድማ የመስግነኩም ኢሎም እዮም። እንተኾነ ሓደ ነገር ክፍለጥ ኣለዎ ይብሉ።
ንክትፈልጦም ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ። እዞም ፋሽስታውያን ወረርቲ ብፍላይ ብናይ በረኻ ሕጊ ዝምራሕ ሰራዊት ውልቀ መላኽ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለምኾነ ፅባሕ ካብ መናወር ሓሊፉ መሊኡ ካብ ትግራይ ቦለንቱ ኣይውፅ ካብዚ ብተወሳኺ ዝርከቡ ዝኣተወ ረድኤት ናብ ዚ ይበፅሕን ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ወረት ሓይልታት ተጠቀም ዝኾኑሉ ኩነታት ይርአ ኣሎ። ሕዚ ድማ ብሓደ ገፅ ረድኤት ዘይፀገም እንቲ ከመሓላለፍ ተኽስዶ ኣቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ውፅና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምድርን ኣየርን ትራንስፖርት ምምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ክቋረፅ ገይሮም ኣሎ።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዘረበኦም ናይ ቴሌኮሙኒኬሽንን ካልኦት ኣገልግሎታትን ብምቁራፅ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ገበን ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ እቶም ንሶም ወረርቲ ዝበልዎም ብፍላይ መራሕቲ እቲ ወራር ንዝብልዎም ውልቀ መላኺ ኢሎም ዝጠቐስዎም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምኡ እውን ፋሽስታዊ ዝበልዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክፍረዱን ዝተፈናቐለ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ንክበፅሖ ድጋፍ ንክገብርሉ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፃውዒት የቕርቡ ኣለው ኢሎም ዶክተር ደርበፅን ብዛዕባ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ብቐጥታ ዝተዋህቡ ግብረ መልስታት ዛጊዳይ ተሰምዑን እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ ቅድሚ ሎሚ ብመሰረት ዝሃቦ ርእቶ መንግስቲ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ረድኤት ናብ ህዝቢ ንኸይባፃሕ ዓንቂፎም ኣይፈልጡን ጉድኣት እውን ኣውሪዶም ኣይፈልጡን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ።
ነመስግን በትረ ቀጽሎ ዝቐርብ መደብና ሓይልታት ትግራይ ንኸተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ደቆም ይሻቐሉ ከም ዘለዉ እናገለጹ ይርከቡ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ካብ ዝርከቡ ተምሃሮ ከም ዝበልዎ ክሳብ ሕዚ ድሕንነቶም ዝተሓለዎ ምዃኑ ብምሕባር ግልጋሎት ባንክን ስልክን ግን ብዘይምኽፋቱ ከም ዝተፀገሙ እዮም ሓቢሮም። ሙልጌታ ፅብሃት ዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ክስግረኩም።
ቅድሚ 10 መዓልታት ነይሩ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ መቐለ ዝተቆፃፀሩ። ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ደቆም ይሻቐሉ ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና እናገለፁ ፀኒሖም። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቶም ተምሃሮ ዘለውዎ ኩነታት ንምሕታት ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከይደ ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ዘራሪቦም። ቴድሮስ ሹራ ዝተባሃለ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ማነጅመንት እዩ።
እስካሁን የሌሎም ግቢ ባለቅም እኛ ጋር እዚ ግቢ ኖርማል ነው፣ ምንም የሆነው ነገር የለም። እነሱም ከገቡ በኋላ ምንም ሰላም እስካሁን የለን። በትምህርቱ አሁን ነገ ፋይናል እንጀምራለን።
ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ቀፅሪ ሓድሽ ነገር የለን። ብዛዕባ ካልኦት ቀፅርታት ዝፈልጦ የለን። ኣባና ግና ስሩዕ ኩነታት እዩ ቀፂሉ ዘሎ። ንሳቶም ካብ ዝኣቱ ሰላም እዩ ዘሎ። ነጠቃለል ፈተና ፅባሕ ክንጅምር ኢና ክሳብ ሰሉሲ ተባሂሉ ዘሎ። ኣገልግሎት ምግቢ እውን ኣሎ፣ ኣይተቋረፅን። ከም ናይ ቀደሙ ዋላ ተዘይኮነ ኣሎ ከይበላዕና ይንሓድርን። ባንኪ ስለዝተዓፀወ ቅርሺ ብኢድና የብልናን። በዚ ድማ ተፀጊምና ኣለና። ተዝኽፈት ስልክ እውን ኣይሰርሕን። ምስ ስድራ ክንራኸበ ይከኣልናን እዩ ዝበለም። ኣጁሉ ታኦ ዝተባሃለት ካብ ክልል ጋምቤላ ዝመፀት ናይ ማስተርስ ዲግሪ ናይ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ተምሃሪት ቦገና፣
መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ስጋት ነበረ፣ ምክንያቱም የተለያዩ ኢንፎርሜሽን በየደቂቃው ስለምናገኝ ማለት ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም እየተረጋጋ ነው ያለው ግቢ ውስጥ ያለው ሁኔታ። ያው የቤተሰቡ ሁኔታ እኛ ባናቀውም እንደሚጨነቁት
ኣብ ፈለማ ግዜያት ቁሩብ ስጋኣት ነይሩና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይዝረቡ ነይሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝተረጋግዐ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኩነታት ስድራና ኣይንፈልጥን፣ ይጭነቁ ይኾኑ ኢልና ኢና ንሓስብ። እቶም ፍሉይ ሓይሊ ኣትዮም እዮም። ካብቲ ፈለማ ዝነበረ ብጣዕሚ ተረጋጊ ይርከብ። ኩነታት ባንኪ ስልክን ዘይምህላው ኣፀጋሚ እዩ። መብራህቲ ሕዚ መፅ ኣሎም። ካብ ባንኪ ኣቐዲምና ቅርሺ ብዘይምውፃና ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሉ ዝነበርና እንዳ ምግቢ እውን ክንተኣናገደ ይከኣልናን። ሓዚ ኣብቲ ናይ ጠቕላላ ተምሃሮ ዝምገብሉ ኢና ንምገብ ዘለና። ማይ መግዜ ቅርሺ እውን የብልናን ባንኪ ተዝኽፈት። ስልኪ ድማ ብዙሕ ተምሃራይ ስድሮኦም ዝደኸሙን ዝሓምምን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ንክራኸቡ ተዝኽፈት እያ ዝበለት። ፍቃዱ ደመቀ ዝተባሃለ ተምሃራይ ወገኑ ተምሃሮ ናብ ወለዶም ከይዶም ኣዕሪፎም ክምለሱ ከም ዝደልዩ ሓቢሩ።
ትምህርቲ ይህን ሰሙን ትጀምራላችሁ ተብለን አንዳንድ እየጀመርና ያለ ነው። ምግብም አለ ውሃም አለ። ከችግሩ አንጻር ደህና ነው። ክላስ ምናምን ዛሬ የተማር ነበር። ለምሳሌ
ኣብዚ ሰሙን ትምህርቲ ክትጅምር ኢኹም ኢሎም ጀሚርና ኣለና። ምግብ ኣሎ፣ ማይ ኣሎ፣ ምስቲ ዘሎ ፀገም ድሓን እዩ። ሎም ማዓንቲ ንኣብነት ትምህርቲ ነይሩና። ኣብ ክፍሊ ዝበኽዩ ተምሃሮ ነይሮም። እንታይ ኮይንኩም ተተባሃሉ? ስድራና ናፊቕና እዮም ዝብሉ። ስድራ ይሻቀሉ ይህለው እናበል እዮም ይምሃሩ ዘለዉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስድራና ርኢና እቲ ፀገም ዝተፈትሐ ተንምለስ እዮም ዝብሉ። ናተይ ሓሳብ እውን ንስ እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕል ግና ናይ ስልኪ ግልጋሎት ተዝኽፈት እሞ ንስድራና ተዝንረክብ እዩ ዝበለም። ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ባንክን ቴሌኮሙኒኬሽንን ሕዚ እውን የለን። ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ተመሊሶሎም። ግልጋሎት ትራንስፖርት ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ተጀሚሩ ይርከብ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ክምሃሩ ዝፀንሑ ተምሃሮ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስዒቡ ብእግሮም ተዋዒዞም ናብ ወሎን ዓፋርን ይኣትው ኣለዉ ተባሂሉ። ካብ መቐለ ተበጊሶም ደሴ ዝበፅሑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ረኪቡ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ሞያዊ ትምህርቶም ዝከታተሉን መዓልቲ ምረቐኦም ዝፅበዩን ዝነበሩ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከከም ኩነታቱ ብመኪናን ጉዕዞ እግርን እናቆራረፁ ከተማ ደሴ ምብፅሖም ክርስቲያን ታጠቅ ይዛረብ።
ከመሆኒ ድረስ በትራንስፖርት መጣን። ከመሆኒ ጀምሮ ደሞ የተወሰነ ኪሎ ሜትር በባጃጅ
ስጋብ ምኾኒ ብመኪና ኢና መፂና። ካብ ምኾኒ ዝተወሰነ መንገዲ ድማ ብባጃጅ ተጓዒዝና። ካብኡ ንድሓር ዝነበረ በረኻ ከባቢ 10 ኪሎ ሜትሮ ድማ ብእግርና። ካብኡ ስጋ ባላማጣ ብባጃጅ በፂሕና። ካብ ኣላማጣ ንድሓር ግን ብስሩዕ መጓዓዝያ ኢና መፂና እዩ ዝበለ። ብዝተረጋግዐ ስነ ልቦና ትምህርቶም ክከታተሉ ዘኽእል ድልውነት ስነ ልቦና ምችው ኩነታትን ብዘይምህላው ኣቆራሪፆም ክመፁ ምግዳዶም እዩ። ይሳቅ ተሰማ ዝተባህለ ተምሃራይ ዝዛረብ
ኦልሬዲ ምንም መብራት ውሃ ባንክም የለን ብርም ደስለን
መብራህቲ ማይ ባንክ ስለዘይሰርሕ ገንዘብ እውን ኣብ ኢድና ስለዘይነበረና እዩ። ኣብዝሓለፈ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥመና ከሎ ኣብኡ ኢና ነርና።
መንግስቲ ኸውፅኦኩም እየ ኢሉ ምስ ደንጎየና ከምኡ ጌርና ሎሚ እውን ነዚ ሓላፍነት ክንወስድ ዝገበረና ንሱ እዩ እዩ ዝበለ ሚኒስትር ላዕለወት ክፍሊ ትምህርቲ ሳይንስ ኣብ ቀረባ እቶም ተምሃሮ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ናይ ካልኣይ ሰሜስተር ፈተና ክወስዱ ይዳለዉ ምህላዎምን ዝገልጽ መልእኽቲ ኣብ ድሕረ ገጹ ምሕላፉ ዝዝከር እዩ። ክልተ ደቆም ተመሊሶም ዝመፁሎም ታጠቅ ኣበበ ዝተባህሉ ወላዲ መስቲ ዘሎ ኩነታት ተምሃሮ ትምህርቶም ክከታተሉ ኮነ ፈተና ክፍተኑ ምግባሩ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ።
በዚህ ሁኔታ ሆነው ተምረው በዚህ ሁኔታ ፈተና የሚባለው ነገር እኔ ብዙም ትክክል አይመስለኝም።
ኣብዚ ኩነታት ኮይኖም ኣብ ፍርሓትን ድንጋፀን ተዋሒጦም ተፈተኑ ምባል ኣገባብ ዘለዎ ይመስለንን። መንግስትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ከም ቀይሕ መስቀል ዝዓይነቱ ማሕበረሰብ ዓለም ብሰላም ነቶም ተምሃሮ ከውፅእዎም ክግበር ይግባእ። ኣብቶም ዩኒቨርስታት ደገፍቲ መንግስትን ተቃወምትን ዝብል መፈላለያት ኣብ መንጎቶም ተምሃሮ ብምፍጣሩ ወጥሪ ብምዕሳሉ ካብኡ ክትወፅእ ከም ዝተገደደ ትዛርብ ድማ ተምሃሪት ሕክምና ሜላት በየነ እያ።
የጦርነቱም ሰዓት እኛ ተመራቂ ተምሃሮ ስለነበርን እዛ ሰዓት እና የዛ ሰዓት መከላከያ ምናምን
ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንሕና ተመራቅቲ ስለዝነበርና ኣብኡ ነርና ኢና። ኣብቲ እዋን ንሰራዊት መንግስቲ ተቐቢልኩሞም ኢኹም ኣተኣናጊድኩሞም ኢኹም ብዝብል ቂም ሒዞም ከምኡ ዝገበሩ ተምሃሮ ውፁ ይብሉ ነይሮም። ካብቲ ቐፅሪ እቲ ዩኒቨርስቲ ወፃእ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ንዝገበረሎም ሰናይ ተግባርን ድጋፍን ምስጋንኦም ገሊፆም እዮም።
ህብረተሰቡ በጣም ደስ ይላል። ምንም ዓይነት ማግለልን ምንም ዓይነት ነገር
እቲ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። ምግላልን ምርሓቕን ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። ብዝኸኣሎ ስጋ ብንወፅእ ይሕግዙና ነይሮም። ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ከባቢ ገዲፉ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዩኒቨርስትታት ይመሃሩ ዝነበሩ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ብመዳይ ዓፋር ኣቢሎም ሰመራ ምእታዎም ቪኦኤ ኣረጋጊፂ እዩ። ይኹን እምበር ነቶም ተምሃሮ ንምዝርራብ ዝፈተናዮ ፃዕሪ ግና ኣይተሳኽዐን። ወለዲ ደቅና ምለሱልና ዝብል ፀውዒቶም ሕዚ እውን ይቕፅሉ ኣለው። ነዚ ኣመልኪትና ሚኒስትር ኣመራርሓ ሳይንስን ላዕለወት ትምህርትን መልሲ ክህቡና ንዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣብ ቀረባ ንኩሎም መራኸብቲ ማዕከናት መልሲ ክህቡ ምዃኖም ብምግላፅ ሓቢሮም ብውልቀ ግና ከምዘይህቡና ገሊፆም እዮም። ናብ ስዕብ መደብና ክንሰግር፣ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ብበዝሒ ይእሰሩን ናይ ንግዲ ትካላቶም እውን ይዕሸጉ ኣለው ክብሉ ኣባል መሪሕነት ተቃዋሚ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነን ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ንቪኦኤ ዝገለፅሉን ልዕሊ ደርዘን ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስሩን ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለምለኸ ትካል ሲፒጂ ምግላፁን ዝምልከት መደብ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ከይተወደአ ተቋሪፁ ነይሩ። ሎሚ ቅሩብ ምልስ ኢልና ምስ ምላሽ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ክቐርብ እዩ። ኣሰናዳእቲ መደብ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ምስ ፀብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ብምጥማር ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ሰራሕተኛታት ሚድያን ሓዊሱ ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለኩም ብዝብል ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ሰባት ምህላዎም ቅድሚ መዓልትታት መግለፂ ዘውፅአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብመንነት ብምፍላይ ንጥርጣርን ኣድልዎን ዘቃልዕ ተግባር ከይኸውን ዘለዎ ስግኣት እቲ ኮሚሽን ገሊጽ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉናሃለወ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እንተወሓደ ን15 ሰራሕተኛታት ክልተ ነፃ ሚድያታት ምእሳሮም ሲፒጄ ዝተባሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለምለኸ ትካል ኣብዚ ቅንያት ኣፍሊጡ ኣሎ። ሲፒጄ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኣሰሩ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ብዘይውዓል ሕደር ክፈትሑን ንኣባላት ፕረስ ምንክልባት ጠጠው ምባሉ ከረጋግፁን ፀዊዑ ኣሎ። ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኣውሎ ሚድያ ብምውራር እንተወሓደ ን12 ሰራሕተኛታት ኣሲሮም ክብል ንፀብፀባት ዜና ብምጥቃስ ንጠበቃ ናይቶም ጋዜጠኛታት ታደለ ገብረ መድህንን ንገለ ኣባላት ስድራ እሱራትን ብምዝረብ ከም ዝተረድአ ሲፒጄ ሓቢሩ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ኢትዮ ፎሮም ዝኾኑ ጋዜጠኛ ኣበበ ባዩን ኣመሓዳሪ ናይቲ ብዩቱብ ዝፍኖ ሚድያ ያየ ሰው ሽመልስን ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለው። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ኣባላት ስድራ እሱራት ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ካብ ዝእሰሩ ሰሙን እንተገበሩ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከምዘይቀረቡ ገሊፆም ተፈቲሖም ተባሂሉ ብተደጋጋሚ እንተተነገሮም እውን ክሳብ ዝቃለ ምልልስ ዝካየድ ዘለውሉ ኩነታት ከምዘይፈልጡ ኣምሪሮም ይገልፁ እዞም ኣባላት ስድራ። ካብ ፌደራል ፖሊስ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ብቅድሚ ትማልሶኒ ምስዝተፈላለዩ ኣባላት መሪሕነት ክፍለ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ዝርዝር ጉዳይ ከየልዕላ ኣሸባሪ ኢለን ንፀውዖ ሕወሓት ዝድግፉ ምህላዎም ብምግላፅ ነዚኦም ተሓተቲ ንምግባር የድሊ እዩ ኢለን
እስካሁን ድረስ ያለውን ትግስት ህዝብን ከዚህ ከጁንታ አሸባሪ ቡድን ለመለየት የተደረገውን ጥረት
ክሳብሎም ዘሎ ትዕግስቲ ህዝቢ ምስ እዚ አሸባሪ ጉጅለን ምፍላይ ዝተገብረ ፃዕሪ መብዛሕትኡ ይርዳእ ኢልና ንኣምን ዘይተረድኡን ግዜን ምቹው ኩነታትን ንዝፅበይን ግን ተሓታትነት ምርግጋፅ የድሊ እዩ።
ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ዘፈር ማሕበራዊ ጉዳያት ዣንጥራር ኣባይ ብወገኖም ኣብቲ ማሕበረሰብ ግጭት ዘለዓዕሉ ዝተረጋገፁ ዝበልዎም ብርክት ዝበሉ መረዳእታታት ምናልባሽ እውን ንኢትዮጵያዊነት ብዘራኽስ ኣገባብ ዝተረኣዩ ምልክታት ነይሮም ክብሉ ብምግላፅ ብትዕግስቲ ከምዘይሓልፍዎ ተዛሪቦም። ዝተረጋገፁ ዝበልዎም መረዳእታታትን ንኢትዮጵያዊነት ዘራኸስ ዝበልዎም ምልክታትን ግን ኣይጠቐሱን። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ንገብረ ነመስግን ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይ እዩ። ለርንዶት ኔት ወይ ድማ መርበብ ምህሮዝ ተሰየመት ሶፍትዌር ዝሰርሑ ናትናኤል ሄኖክን ክሩቤል ሄኖክን ዝተባሃሉ ደቂ 15 12 ዝዕድሚኦም ኣሕዋት ኣብ ምምሃር ምስትምሃር እትሕግዝ ሶፍትዌር ወይ ድማ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራም ብምድላው ኣብ ግብሪ ውዒላ ትርከብ። ብርሃነ ብርሀ ኣሰናዳእቲ መደብ እዩ። ናብኡ ከስገረኩም።
ናትናኤል ወዲ 15 ዓመት ተምሃራይ ካሻዓይ ክፍሊ ክኸውን ከሎ ክሩቤል ከዓ ወዲ 13 ዓመት ተምሃራይ ሻድሻይ ክፍሊ እዩ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ብደረጃ ክኢላታት ዝስራሕ ለርን ዶት ኔት ወይ መርበብ ምህሮ ክብሉ ዝሰመይዎ ሶፍትዌር ወይ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም ሰባት ብወግዓውን ዘይወግዓውን መንገዲ ሓበሬታ ክረኽቡን ነፍሶም ከማዕብሉን እትሕግዝ መርበብ ከም ዝኾነት ንቪኦኤ ገሊፆም።
እታ ሶፍትዌር ናይ ኔትወርክ ሶፍትዌር እያ። ናታ ዕላማ ድማ ኤርትራውያን መንእሰያት ንክመሃሩን ንክባልሓቱን ንክተባራትዕ ተባሂላ ሰሪሓ። ከምዚ ስዊት ፓኬጅ ወይ ድማ ጠርናፊት ፕላትፎርም ወይ ከዓ ባይታ እያ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ዌብ ኣፕስ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኔትወርክ ሶፍትዌራት ኣብ ውሽጢ ኣለውዋ ማለት እዩ። ከምተቐላሊት እያ። እታ ቨርዥን 1.0 ኢልና ዘለና ከዓኒ ብክልተ ቋንቋታት ተዳለላ፣ ቋንቋ ኢንግሊሽን ቋንቋ ትግርኛን ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ኤጅስ ናይ ተጠቀምትካ ተዳለላ ማለት እዩ።
እታ መርበብ ሓበሬታ ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ከም ዘለዋ ናትናኤል ወሲኹ ኣብሪሁ።
ሓደ ነቲ ዲጂታል ለርኒንግ ንብሎ ወይ ድማ ብመርበብ ዝካየዳ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን መስርሕ ንምምዕባል እዩ። ካልኣይ እቲ ወግዓዊ ኣመሃህራ ንብሎ ፎርማል ለርኒንግ ንብሎ ካብኡ ውፅእ ብዝበለ መገዲስ በቲ ዘይወግዓዊ ኣመሃህራ ወይ ከዓ ኢንፎርማል ለርኒንግ ኤክስፔሪየንስ ዝበሃል ንዕኡ ናብ ሃገርና ንምልላይን ብኡ ከዓ ተመክሮ ንምፅራይ ንክልመድ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከም ቀንዲ ዕላማ ወሲድና ዘለና እንታይ እዩ? መንእስያትን ተምሃሮን ናይ ሃገርና ማለት እዩ ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ድሕረ ባይታ ይምፅኡ ናቶም ዓቕሚ ክመልእሉ ዝኽእሉን ክመሃርሉ ዝኽእሉን መገዲ ወይ ፕላትፎርም ንምፍጣር ማለት እዩ። እቲ ሳሳይ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ትምህርታውያን መሳርሒታት ነቶም ተምሃሮ ንክምዕብሉን ንክባሓላሓቱን ንክመሃሩን ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ነገራት ከዓኒ ቀረብ ንምሃብ ማለት እዩ። ብነፃስ ንዕኦም ኣክሰስ ክረኽብሉ መገዲ ንምፍጣር ተባሂሉ እዩ ማለት እዩ።
ክሩቤል ብወገኑ
ኣብቲ ምምሃር ምስትምሃር ዘሎ መስርሕ ትሕግዝ ዓይነት ሶፍትዌር ክልቴና ድማ ከም ናይዛ ሶፍትዌር መስረቲ ክልቴና ተምሃሮ ኢና። ሕጂ ኣብቲ ናትና ካሪክለም ንሪኦ ዝነበርና ገለገለ ጉድለታት ነይሩ። ጉድለቲ ብከመይ ዓለም በፂሓቶ ዘላ ናይ ዲጂታል ለርኒንግ እቲ ብከመይ ናብኡ ንከይድ ኣሴም ታይም ከዓ ብከመይ ነዚ ካሪክለም ዝነበር ኣተውዒድና ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና ንዓልና ከለና ስመፅ ሓሳቢ ነይሩ ማለት እዩ።
ነዛ ፕሮጀክት ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ከም ዘበገስዋን ቅርፂ ከም ዘተሓዝዋን ዝሓበረ ክሩቤል ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሒ ሙሉእ ብምሉእ ወዲኦም ኣብ ፈለማ ወርሒ ግንቦት ንዝተፈላለዩ ክኢላታት ብምዕዳም ከም ዝፈተንዋን ኣተባባዒ ግብረ መልሲ ከም ዝረኸቡን ተዛሪቡ ኣሎ።
ኣብዛ መደብ እዚኣ ሕጂ እቲ ፕሬዘንቴሽን ጌርና ሶፍትዌር ትርያል ኮሽነር ዓዲልና ድማ እቲ ግብረ መልሲ ክንግንዘብ ኢልና ዘይረኣናዮ ዓይነት ኣንግል ናይዛ ፕሮጀክት ንርኢ ሓጊዝና ማለት እዩ። ኣይድያን ኮመንት ንረኪብና ማለት እዩ። በዚ ድማ ነታ ቤታ ቨርዥን ዝበል ናይ ዓይነት ቨርዥን ናይዛ ለርኔት ክንውዳእ ሓጊዝና ማለት እዩ።
ለርን ዶት ኔት ካብ መባእታ ክሳብ ኮሌጅ ንዘለዉ ተምሃሮን ካልኦት ወለድን ሰራሕተኛታትን ዝሕግዝ በብደረጅኡ ዝተዳለወ ትሕዝቶታት ዝሓዘት ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመን ደረጃ ትምህርትን ዝርከቡ ሰባት ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ዝተዛረበ ናትናኤል ንኣጠቃቅማ ብከምዚ የብርህ።
ኣብ ኖርማል ቤት ትምህርትታት ልክዕምዚ ዲጂታል ላይብረርያ ትትከል ንእሽተይ ሚኒ ኮምፒውተር ወይ ከዓ ናይ ፕሮግራሚንግ ኮምፒውተር ኣላ ራዝቤሪ ፓይ ትበሃል። ኣብኣ ንሕና ንፅዕነሎም ንዓኣሽዑ ከም ሰርቨር ተጠቂሞም ኣብ ሓደ ቦታ ሰትገብርዎ ማለት እዩ። ብድሕሪ ኡ
ነመስግን ብርሃነ ንምሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ዌብሳይት ቪኦኤ ተኸታተልዎም። ናይ ሎም መደብና ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ብምትእንጋር ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍሳየ ብሩኽ ምሸት